Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Apariția COVID-19, infectarea cu virusul SARS-CoV-2, a dat peste cap lumea, lumea civilizată. Izolarea oamenilor în case, fără activități economice, sociale, culturale și sportive, fără transporturi interne sau externe, izolarea unor localități, a unor regiuni, carantină sau izolare, fără contact cu cei apropiați, întinderea la maxim, chiar până la ruperea sistemului sanitar sau a unor părți importante din acesta și până la moarte. Mă uitam acum câteva minute pe datele Universității John Hopkins din Statele Unite, centralizate în urmă cu o jumătate de oră, și ele arată cam așa: peste 3.231.000 de pacienți confirmați cu infecția cu SARS-CoV-2 și peste 229.000 de decese. În Statele Unite, peste 1.000.000 de confirmați, peste 239.000 în Spania, peste 205.000 în Italia, 166.000 în Franța, peste 170.000 în Marea Britanie, peste 162.000 în Germania, peste 120.000 în Turcia, peste 106.000 în Rusia. Toate sunt țări cu potențial economic imens, desigur cu populații semnificative. La noi în țară suntem de o lună și jumătate sub efectele decretării stării de urgență și sub aceeași denumire sau alta, dar cu aceleași efecte. Aceleași gen de decrete sunt în funcțiune în mai multe state europene vecine, din vecinătate sau mai de departe. Am auzit zilele trecute pe cineva spunând la un post TV că dacă ar pleca acum cu o cursă specială de aviație, cum sunt cele care duc muncitori români în Europa de Vest, când ar coborâ acolo ar intra 2 săptămâni în carantină. Iese, se urcă în avion și după și vine în țară înapoi, intră direct în carantină 2 săptămâni. Și uite așa zicea, pierd o lună din viață. Începutul revenirii pentru țările civilizate pune și problema deplasării în interiorul granițelor, dar și peste hotare. Practic, după cum se spunea zilele trecute la București, Schengenul nu mai există. Deci, cum se va circula? În ce condiții? Ce garanții de securitate și siguranță, mai ales personale, mai au cei care se încumătă la drum? Fie că sunt persoane fizice, poate pleacă în concediu sau angajați în procesul muncilor. Încercăm să dezlușim ce se poate întâmpla în această seară, cu sprijinul celor doi invitați, care, prin natura muncii domniilor lor, sunt pe drumuri, mai ales est-vest, dar nu numai, cu avionul, cu trenul, auto. Doi europarlamentari, domnii Victor Negrescu, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, PSD. Bună seara, domnule Negrescu!
Bună seara!
Și domnul Marian Jean Marinescu, grupul Partidului Popular European, PNL. Bună seara, domnule Marinescu!
Bună seara!
Domnilor, de când nu ați mai fost la Bruxelles sau la Strasburg? Domnule Marinescu!
Din 15 martie, cred.
Deci,
săptămâna cu 15, plenara care a fost.
Deci de o lună și jumătate. Dumneavoastră, domnule Negrescu?
La fel, la fel.
Domnilor, cum resimțiți această imposibilitate a deplasării la locul de muncă al dumneavoastră, practic, la Parlamentul European? Domnule Marinescu!
Da, păi eu am avut grijă administrația să nu o simțim, pentru că a fost o perioadă la început, până când s-au lucrat, tehnicienii au lucrat în Parlament, dar destul de scurtă, cred, o săptămână, două, în care am avut întâlniri între noi în grupul politic, dar după aceea am intrat într-un ritm aproape normal.
Sigur, video.
Video, da, bineînțeles. Video. Comisie, grup, grupuri de lucru, intergrup și așa mai departe. Deci, culmea este că, vă spun sincer, acum stau mai mult la întâlniri decât atunci când eram în Parlament, pentru că acum, fiind video, stai la o întâlnire de la început până la sfârșit ca să vezi ce se întâmplă și ce mai spune vreun coleg. Atunci te mai duceai la o comisie atunci când era subiectul care era interesant sau trebuia să vorbești, după care te duceai la altă întâlnire. Deci avem de lucru, e adevărat. Nu e același lucru să te întâlnești față în față. Este o diferență, însă lucrurile au pornit și merg aproape normal. Votul este mai lung, am votat în plen de 2 ori.
Cred că și asta ți-ați votat, nu?
Astăzi nu. Astăzi n-a fost plen, astăzi am avut altele. Am avut pregătitoare pentru mediu, pregătitoare pentru transport. Am avut o întâlnire între mai mulți colegi pe pachetul de mobilitate, delegația României în PPE. Cred că am avut 4 sau 5 întâlniri.
Domnule Negrescu, dumneavoastră?
Da, trebuie să spunem că situația s-a schimbat foarte mult în ceea ce înseamnă activitatea noastră de zi cu zi. Totul este în online, în prezent, întâlnire, ceea ce face ca uneori dialogul să fie un pic dificil, dar mai ales ce este dificil este să negociezi diferitele rapoarte în care ești implicat. Adică, de multe ori se întâmplă lucrul acesta prin partea administrativă, este mai greu de negociat și se insistă foarte mult pe soluții de compromis. Chiar pregătesc ședința Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European, din care fac parte, luni avem o serie de voturi și da, mi se cere să retragem din amendamente pentru că ele nu fac parte din compromisul acceptat de marea majoritate a grupurilor politice, deci lucrurile s-au schimbate pentru noi. Eu zic că are un impact asupra calității muncii noastre în Parlamentul European și de fapt trebuie să recunoaștem că o bună parte a activității politice presupune și această negociere pe diferite subiecte, rapoarte și așa mai departe. Cu toate acestea, ne-am adaptat, avem, cum am spus, și mai multe întâlniri, au fost deja 2 sesiuni plenare, au fost voturi, au fost mesaje importante din partea Parlamentului European. Evident, mă aștept ca Parlamentul European să se miște un pic mai repede pe aceste subiecte, pentru că încă nu este totul informatizat. Cei care ne ascultă poate nu știu, dar noi când votăm primim prin e-mail o listă de vot pe care o completăm, o imprimăm, o printăm, o completăm, o scanăm și o trimitem înapoi, ceea ce nu mi se pare cea mai inovativă metodă și trebuie să spun că Parlamentul European, de exemplu, are foarte mulți bani pe care iar la dispoziție în a face acest proces de informatizare, ori nu s-a întâmplat încă. De aceea, în Comisia pentru Bugete, eu am scos în evidență aceste aspecte când am discutat bugetul pe anul viitor al Parlamentului European, pentru că nu e normal să se întârzie. Dar, în definitiv, activitatea curentă funcționează și eu și, cum a spus și domnul Marinescu, ne facem treaba și încercăm să fim cât mai activi.
Domnilor, fix acum o săptămână era un Consiliu European, bineînțeles tot video, iar domnul Sassoli, David Sassoli, președintele Parlamentului European, din care cu onoare faceți parte, spune așa: peste tot în Europa oamenii se zbat să facă față provocărilor de zi cu zi. Avem nevoie de un răspuns comun imediat. Și dacă ne referim la deplasări, cum îl vedeți, domnule Marinescu, acest răspuns?
Da. Regulile ar trebui să fie comune. Problema este că răspunsul va fi foarte greu să fie coordonat sau sincronizat, mai bine. Pentru că statele membre au intrat în această criză pe rând, o să iasă din această criză pe rând, și atunci va fi foarte greu să dai drumul în toată Europa la aceeași dată, pentru că pentru unii ar putea să fie prea devreme, pentru alții ar putea să fie prea târziu. Regulile însă ar trebui să fie aceleași și se va întâmpla acest lucru. Se lucrează la astfel de reguli, probabil în jur de jumătatea lunii mai vor fi publice. Și atunci să știm foarte exact ca regulă să călătorești, ce presupune, ce trebuie să ai, dacă trebuie să ai mască, dacă trebuie să ai mănuși, ce distanță și așa mai departe. Astea vor fi niște reguli și probabil că vor fi, din păcate, regulile noastre de a trăi de echilibre. Însă cu sincronizarea va fi destul de dificil. Pentru că așa cum s-a întâmplat la intrarea în criză, probabil se va întâmpla și cu ieșirea, adică unele state vor spune de astăzi înainte, dau drumul la zbor către Belgia. Da, s-ar putea ca Belgia să nu fie încă pregătită pentru a primi un zbor. Deci cam asta este situația, să vedem cum vom face.
Domnule Negrescu, dumneavoastră, cum vedeți această chestiune?
Da, eu trebuie să spun că am fost oarecum dezamăgit de reacția Uniunii Europene. Cel puțin în primă instanță a fost un moment așa de nedumerire și lipsă de reacție din partea decidenților politici europeni, din partea Uniunii Europene. Și de aceea eu am și spus că nu sunt de acord cu declarația președintei Comisiei Europene, care spunea că Europa trebuie să-și ceară scuze. Eu cred că politicienii care n-au luat decizii trebuie să-și ceară scuze. Și în sensul acesta, cred că ar trebui să învățăm din ceea ce s-a întâmplat, că trebuie să oferim un răspuns comun. Adică, la început, practic, din nefericire, Italia și Spania au fost lăsate singure. Au fost lăsate singure greșind și ele la rândul lor, pentru că n-au închis frontierele cu China, cum, de exemplu, a făcut-o România la un moment dat. Deci, au fost greșeli de mai multe părți. De aceea, trebuie să venim cu soluții comune. Este foarte important ca aceste soluții să fie clar înțelese toată lumea și respectate. Chiar mă uitam în pregătirea emisiunii, îmi place de obicei să mă pregătesc pe subiect și mă uitam la faptul că datele de redeschidere, de relaxare sunt total diferite. Cehia a redeschis universitățile, noi, România, am decis ca să facem lucrul acesta în toamnă. Croația a deschis magazinele, în timp ce alte state intenționează să facă lucrul acesta în iunie. Același lucru riscă să se întâmple și pentru partea de transport, pentru că sincer, știu că acum se află un proces de consultare, dar am auzit și circulă în spațiu public foarte multe idei. De exemplu, acea idee că o să fie un loc da, un loc nu, un avion. Ori companiile aeriene românești nu-și permit acest tip de facilități, în timp ce poate o companie care beneficiază de un ajutor de stat mai mare din partea altui stat european ar putea să-și permită. Deci ar trebui să gândim toate aceste răspuns într-o manieră consolidată și comună și mai ales ca răspunsul economic, așa cum a spus și președintele Sassoli, să fie unul coerent și disponibil tuturor în aceeași pondere. Pentru că dacă nu se creează noi inegalități, anumite state vor ieși mai ușor, se vor redresa mai ușor, vor oferi mai mult sprijin pentru sectorul de transport, în timp ce altele vor rămâne la coadă și, din păcate, vor suferi mai mult din cauza crizei care urmează.
Iată, spuneați dumneavoastră despre avioane. Luni, USA Today scria că JetBlue din Statele Unite va deveni prima companie aeriană americană care va solicita, începând din data de 4, când reiau zborurile, înțeleg eu, va solicita pasagerilor să poarte măști sau alte elemente care să le acopere fața și în acest fel ei consideră că vor contribui la oprirea răspândirii virusului și până la urmă să asigure călătorii că au siguranță în zbor. Credeți că în Europa se poate pune o problemă la nivelul tuturor companiilor care zboară în spațiul Uniunii la așa ceva?
Da, probabil. Se pregătește, după cum spuneam, un asemenea pachet și putem să vorbim despre el. Eu aș vrea să comentez un pic și să spun că răspunsul Comisiei Europene ar trebui privit și din punct de vedere competență. Pentru că în foarte puține aspecte ale acestei crize, din păcate, Uniunea are competență foarte clară. Deci sănătate, educație, toate lucrurile sunt competențe la Uniunea, sunt competențe naționale. Vreme ca statele membre să realizeze că trebuie totuși să lucreze împreună. Gândiți-vă la acele ghiduri, pentru că nu avea competență, pe care Comisia le-a dat pentru transportul rutier, foarte important în acest moment, adică toate statele membre știau că au nevoie de acest de transport și ați văzut ce s-a întâmplat cu cost foarte, foarte mari la granițe, pentru că statele membre nu au luat în considerare acele recomandări, pentru că nu știau să fie schimbări de regulamente sau nu era lege, și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu sper că se întâmple altceva și, din câte știu, și asta este în pregătire, ca după această criză, Uniunea să aibă niște proceduri și niște reguli foarte clare ce trebuie făcut într-un caz similar, doamne ferește, probabil că din păcate se va întâmpla. Dar acceptare de toate statele membre, pentru că altfel nu se poate. Cred însă că Uniunea putea să intervină într-o direcție mult mai repede în ceea ce privește, să spunem, coordonarea și finanțarea industriei europene să producă echipamentele medicale necesare. Aici cred că dacă era mai mare insistență și mai, să zicem, mai multă inițiativă și mai mult curaj, chiar dacă n-aveau competență, însă puteau să presteze mult mai mult și să facă în așa fel încât să, odată pe companiile care deja produceau, sau pe alte companii care puteau să se convertească foarte rapid. Acum, cu regulile, probabil că vom... În primul rând, cred că se va călători mai puțin, din păcate. Așa.
Domnilor, mai intervine ceva, un lucru pe care nu știu dacă l-au luat la început în calcul, și anume că unele măsuri, dacă nu sunt fundamentate corect și nu sunt luate potrivit legislației în vigoare, sigur, în fiecare zonă a Europei, în fiecare țară, dacă e să spunem mai direct, iată, vă dau două exemple. Cehii și-au recăpătat libertatea de mișcare, inclusiv peste frontiere, pentru că un judecător a dat o asemenea decizie, ținând cont că măsurile luate la nivel administrativ de autorități nu au fost fundamentate pe lege. Sau, în Germania, Curtea Constituțională a decis că este obligată această țară să redeschidă lăcașurile de cult pentru că măsurile propuse de cei care au solicitat acest lucru erau în concordanță într-un fel cu ceea ce se cerea, cu distanța minimă între credincioși și așa mai departe. Domnule Negrescu, cum... Și vorbeam de transport. Pleci de la noi din țară, să spunem, tot în regulă, treci de două frontiere și ajungi la o a treia în care fie nu e bine fundamentat și îți închide frontiera sau nu te lasă să mai ieși din acea țară.
Da, din păcate s-a întâmplat lucrul acesta încă la începutul crizei, că
da,
Ungaria a închis frontierele și românii din afară nu puteau să treacă. A trebuit o discuție bilaterală în context în care Uniunea Europeană s-a văzut neputincioasă în a interveni în acest caz și a durat un pic până de s-a reușit acest lucru. Ulterior s-au creat acele
culoare de noapte, da.
De noapte pentru pasageri, pentru persoane, dar de asemenea pentru transportul de mărfuri. S-au întâmplat anumite lucruri, dar ce este clar este că trebuie un răspuns comun, un răspuns unitar. De exemplu, am văzut cu lucrătorii români care se duc și lucrează în străinătate. Când vine avionul unei companii străine și i-au pus acolo în avion fără să știm dacă s-au respectat aceste norme despre care vorbim noi. În același timp, compania aeriană românească n-a putut să-i transporte. Sau chiar acum o săptămână am văzut cu autocare. Au venit autocare dintr-un anumit stat, a luat lucrătorii, i-au pus împreună în autocar, nu știm dacă au fost niște norme sau dacă legea românească a fost respectată, pentru care spune că nu e voie cu acest tip de transport. Nu a fost, s-a creat o excepție, au plecat acele autocare care nu erau românești cu lucrătorii români, sper eu, în condiții recente pentru oamenii care au plecat. Deci, da, sunt lucruri inegale, sunt foarte multe lucruri făcute așa la mica înțelegere din nefericire sau cazuri particulare și eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai prezentă. Știu că e complicat, știu că există chestiunea aceasta cu competențele, dar trebuie să spunem că datul de la Lisabona are acolo un articol care permite să inițieze orice tip de formă de cooperare consolidată între statele membre, evident, în măsura în care și statele membre își doresc lucrul acesta. Dar aflându-se tot sub presiune, cred că dacă reușesc să faci anumite lucruri și să vii cu inițiative pozitive, ele ar trebui să fie respectate. Și eu cred că, din nefericire, și am spus și asta mai devreme, cred că ceea ce se întâmplă în domeniul transportului riscă să conducă și la o schimbare a practicilor, oamenii poate vor folosi mai puțin, dar și o scumpire a transportului, pentru că dacă vor fi mai puțini utilizatori, din nefericire, este riscul să crească costurile transportului în general.
Domnilor, vă dau un exemplu din zona economică. Airbus se montează în Franța, dar vin echipamente din Germania, din Spania, din Italia, din Marea Britanie. Cu astea cum facem? Domnule Marinescu, știu că mi-ați spus la Strasburg când am fost că erați foarte preocupat de această posibilitate și ați zis adineori de mobilitate.
Da, probabil că atunci când ați fost discutam despre Brexit. Ce s-a întâmplat cu subansamblele care sunt produse în Marea Britanie. Bun. Sunt lucruri absolut noi care trebuie luate în considerare atât de statele membre cât și de Uniune. Uniunea acolo unde are competență și unde este acceptată propunerea de către statele membre. Să nu uităm că orice propunere trebuie să treacă printr-un consiliu unde vin mari miniștri din statele membre și analizează, mai ales aceste măsuri care nu stau în, nu sunt în competența Uniunii. Deci spuneam că eu cred că se va, din păcate, se va călători mai puțin, cel puțin pe o perioadă, pentru că nu va mai fi aceeași siguranță. Cred că vor exista reguli, însă dacă discutăm despre transportul pe căile aeriene, e foarte greu de impus niște reguli care să și asigure că nu ai o problemă. Spuneați că a dat un judecător o hotărâre și dacă se întâmplă acolo să se îmbolnăvească oameni, acel judecător e responsabil? Pentru că și asta trebuie toată în calcul. În momentul în care se iau hotărâre, zborul avionul trebuie să ai mască, trebuie să ai mănuși, trebuie să lași un scaun liber, să nu lași un scaun liber. Cine își asumă responsabilitatea? Pentru că până la urmă, când zbori cu avionul, ai o asigurare. Dacă te dai jos și te dai bolnav, s-ar putea ca acea companie aeriană să aibă probleme. Deci eu spun că trebuie luate în calcul absolut toate aspectele și nu trebuie tratate așa simplu, pentru că te joci cu viața oamenilor. Vor porni zborurile, asta este evident, însă trebuie neapărat să existe niște reguli. Acel spațiu de la scaunul de la mijloc liber, nu știu cât poate să aducă ca și siguranță, dar este totuși psihologic, este siguranță. Pentru companie este pierdere și asta înseamnă ori pierdere la companie, ori ridicare de prețuri. Deci lucrurile se vor schimba foarte mult în viitor. Poate cu ocazia asta facem pe voie verzilor și vom zbura mai puțin cu avionul și vom merge mai mult cu trenul. De la tren probabil pot să asigure această distanțare.
Domnilor, în finalul emisiunii, dumneavoastră aveți posibilitatea să vorbiți cu miniștrii de toate culorile din toată Europa, cu Comisia, puteți avea un dialog cu Consiliul European. Ce propuneri, domnule Marinescu, cu dumneavoastră, ce propunere le-ați face ca să fie îmbunătățit transportul în condiții de siguranță, în noile condiții?
Da, propunerile noi să le trimitem. Lucrul la ele
s-a întrerupt. Cred că s-a întrerupt la domnul Marinescu. Domnule Negrescu.
Da, eu cred că este nevoie de norme comune, de un set de recomandări foarte clare pentru ce înseamnă transportul european, pentru fiecare categorie de transport. Ele trebuie să fie bine înțelese și mai ales trebuie să fie sprijinite financiar, adică să fie sprijinite financiar implementarea acestor recomandări. Adică nu poți să ceri companiile aeriene să aibă locul liber dacă nu sprijin companiile aeriene în aceeași manieră. Cum am spus, dacă acorzi în Germania companiei aeriene o sumă de bani, ar trebui să acorzi aceeași sumă de bani și pentru companiile aeriene din România. Cred că digitalizarea inteligentă artificială, aceste două componente reprezintă o soluție optimă în așa fel încât normele de protecție să fie asigurate. Există tot felul de soluții care s-au dezvoltat și care existau unele dintre ele deja, care merită a fi luate în considerare și implementate în asigurarea unui flux de transport adecvat. Este important ca omul să stea cât mai puțin, să fie cât mai puține persoane în mijlocul de transport. Și este important de asemenea acel spațiu să fie un spațiu care este curat și respectă normele, pentru că mai contează și aerul, cum circulă și așa mai departe. Deci cu aerul, aerisirea, spălarea spațiilor sau bine, autobuzului sau a ceea ce înseamnă transportul folosit. Adică sunt multe chestiuni care le specialiștii le știu deja. Sunt deja înscrise într-o parte de recomandările făcute uneori la nivel național, dar ele trebuie să fie spuse la nivel european. Deci eu cred că o să le vedem în curând, dar este important că ele să fie implementate într-o manieră unitară, pentru că dacă nu se întâmplă așa, vom avea cu toții de pierdut la finalul zilei.
Domnule Marinescu, ați revenit, spuneți fraza ce le-ați propune dumneavoastră.
Da. Deci, aș propune începând din aeroport, asigurarea spațiilor la check-in, culoare clar unde te duci la check-in, separare între acele ghișee de check-in astfel încât să fie, să nu fie aglomerație, la fel pentru trecerea la securitate, controlul bagajelor, spații și culoar clar pentru o cursă sau pentru cealaltă. Apoi, mască, asta este evident, produse de dezinfectare cu scaunele. Să vedem ce se poate face, e destul de complicat acest lucru pentru că ține totuși de un act comercial. Serviciul în avion trebuie să fie făcut în așa fel încât să nu existe contact. Va fi foarte greu să nu se apropie stewardesa la mai puțin metru și jumătate sau 2 metri de pasager. Însă, eu aștept foarte curând și o directivă, să spunem, de la EASA, de la Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană, și ei trebuie să se pronunțe în acest sens. Însă, repet ceea ce spuneam înainte, trebuie luat în calcul că toate aceste lucruri
o să coste.
Din aceste lucruri, nu, decurge și responsabilitate, de aceea trebuie cântărite foarte bine, pentru că pot să ducă, adică dorința este de a călători, numai că toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că cel puțin din câte spun medicii, eu nu sunt specialist, acest virus, din păcate, va trăi cu noi în continuare. Asta este nenorocirea.
Domnule Marian Jean Marinescu, domnule Victor Negrescu, vă mulțumesc foarte mult că ați participat în această seară la Euroatlantica. Mulțumim și distinșilor noștri ascultători pentru atenția pe care sper ne-au acordat-o. Aveți grijă de dumneavoastră, lăsați tradiționala petrecere de 1 mai pentru cel mai probabil la vară, într-o zi însorită, când va fi și cald, și atunci merg și micul și berea rece și să sperăm că va fi mai bine. Acum stați acasă. Să auzim numai de bine. Audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități. Sunt Nicu Popescu. Bună seara tuturor!